12 do mediodía e 38 minutos. Seguimos falando de deportes cun nome propio, se como non podía ser doutro xeito, de Manuel Conde do Campo, Manolo Casapaco, como todos o coñecemos aquí en Redondela, porque como lles adiantábamos, vense de publicar a concesión a Manolo da distinción o mérito deportivo na edición deste ano da Xunta de Galicia, un galardón que entrega anualmente a Secretaría Xeral para o Deporte. Este hostaleiro redondelán, agora xa xubilado, dedicou e dedica gran parte da súa vida á promoción do deporte base coa creación do Grupo Casapaco, 81 unha institución, todo un referente na canteira do fútbol galego, do que saíron nomes propios como xogadores como Pablo Couñago, por exemplo, pero outros moitos. O que pasa é que Manolo séntese máis orgulloso, tenolo dito, deses centos de nenos que pasan cada ano polo Casapaco, que igual polos nomes de relumbrón, ¿no?, que ás veces se coñecen e que son os que saltan os medios de comunicación. Damos ya ben vida, porque está aquí con nos estudos en Oraboa.
Gracias, bons días.
Moi bons días, Manuel, gracias por achegarte, porque xa sabemos que estás un pouco atarefado, porque este home non para. Decíamos que estaba xa xubilado, pero certo que o de descansar, parece ser que non é un verbo que conxugue moito, non, Manuel?
Non son capaz, son unha persona nerviosa e non son capaz de estar quieto.
Pois Manolo nos acompaña, nos en primeiro lugar as felicitacións por este recoñecemento. Contanos un pouco, como se enterou da noticia, porque vende publicarse no Diario Oficial de Galicia, e aínda non tivo moito eco, a verdade?
Sí, porque chamoume o alcalde este fin de semana, díxome que me iban a entregar unha distinción, que xa me enteraría, pero non me dixo alá moito. Me tuven que enterar despois polo o doga que publicaron, moito non sabía. Entón estou, sí, a verdade é que me sinto un pouquinho orgulloso do tema, pero eu teño outras referencias nas cales me sinto máis orgulloso que o poder traballar, e ademais con xente que me respete e me trata ben. Moitos amigos, iso é a mellor distinción que se pode dar a unha persoa.
E que rapaces, e que xa non son tan rapaces, sigan véndote como un referente, non? Porque sabemos daqueles que foron nenos nun momento, que agora xa son pais, que os seus fillos siguen as bases do Casapaco, e un pouco que xeración tras xeración seguen tendo, non, a ese grupo Casapaco, e a ti, Manolo, como referente, non, da canteira do fútbol.
Sí. É o que dicía eu antes, que a xente me trata con moito respeto e cariño, entonces vivo o día a día esa distinción. Eu volcome no traballo para que eles poidan ter de todo e que disfruten do deporte.
Pois este é un recoñecemento que chega, non, desde a máis alta institución de Galicia a toda unha traxectoria, non, do deporte base. Decía o que o Casapaco non é un referente da canteira do fútbol só aquí en Redondela, sino que penso que en toda a Bisbarra e mesmo en toda Galicia, non, porque a relación ademais é boa cos outros clubes.
Sí, a parte de estar no meu equipo de Casapaco, pois estou no Choco, nos cuales estou botando unha man en todo o que podo, estou ao frente dos subiniles da Liga Galega, entón recorro todo Galicia, me sinto moi respetado e moi coñecido, que é o que me chama moitas veces a atención, que vou a calquera parte, a Lugo, a Coruña, a Ferrol, e coñecen o Casapaco, pero é debido tamén é que a meu pobo, que Redondela en Galicia é un gran pobo.
Unha vez máis, temos que falar, non? Igual, agora co gallo deste premio, dese lema do Casapaco, non? Do deporte, convivencia e amizade, algo que xa hai décadas poñedes como bandeira e que sigue a ser, non? Un pouco a idea filosofía.
O ideal. É que do deporte poden salir moitas cousas aparte do deporte en sí. Pode salir convivencia, amizade que che vai valer o mellor por resto da túa vida, porque vas a coñecer persoas que necesitas algo e coñeces que daqueles tempos, chámalo. A amizade é unha cosa fundamental que dá o deporte.
Pois deporte, ademais un deporte de equipo, como é o fútbol, e a ilusión coa que sigue Manolo traballando, porque non estamos que dicir que a esta emisora ven semana tras semana, non falla nunca, para deixarnos os horarios de cando chocan os rapaces, dos pabiños nos que xogan, segues pois, o pé do cañón, ¿no? Seguindo
sí,
o día a día do club.
Sí, me gusta moito vir aquí a Radio Redondela porque sempre estades dispostas a difundir a noticia do deporte base que é fundamental.
Porque temos que decir que Casa Paco 81 é todo un histórico, pero tamén é un contemporáneo, non? Porque a día de hoxe segue a ser un club con moitísimos rapaces, unha agrupación, penso que con alrededor de 200 fichas, onde nenos e nenas de entidades ben pequeniños.
Sí, estamos traballando todos os días do ano. Agora queríamos ter, que xa vos lo presentarei aquí na Radio Galega, o primer torneo exhibición de nenos de idade mini, que son de 6 anos. Vámoslo a ter este mes, estamos cerrando cos outros equipos que poidan vir, que xa o diremos. Vai a ser, para Redondela, vai a ser un bo espectáculo, porque nenos de 6 anos, unhas habilidades co balón. Si temos a gran sorte de que o tempo nos acompañe, podámoslo facer na Xunqueira, mellor escaparate non habría. Para Redondela, eu sinto-me orgulloso porque non hai en toda Galicia no de edad de minis que se faga ese torneo a nivel galego.
Pois un torneo de minis, que son os máis pequeniños, non?
Os máis pequenos, sí, os máis pequenos.
E logo desde aí xa, prevense a mí,
sí. Nos agora estamos sentados máis que nada na base. Despois os nenos, uns van para o fútbol sala Redondela, outros para o Choco, outros que queren cambiar e van a asar ou ao tenis, pero estamos máis que nada involucrados nos que empezan a facer algo no deporte para inculcalos, para que continúen neste deporte, porque as cousas están mal para eles no tema de malas vidas, entonces hai que desde o primeiro momento hai que encouzalos polo bo camiño.
O deporte é fundamental, non só a nivel de competitivo, xa de alto nivel, senón tamén no día a día, non, dos rapaces. Nos lo dicen en moitos clubs que a base é importantísima, non só a nivel deportivo e físico, que é fundamental facer deporte para un rapaz, senón tamén a nivel social, non?
Social.
De evitar pois outro tipo de entretenementos para os rapaces que igual non son tan saudables.
Sí, é que antes solamente era entrenar e botar partidos, pero hoxe un club ten que facer outros menesteres que os rapaces estean involucrados para non ter malas sensacións.
Eso conseguídelo, supoño que con moito traballo e con moita colaboración,
sí,
non?
Porque sí.
Con cantos equipos contades agora, Manolo?
Con 6, pero sí, eu sempre fun, debo moito, eu digo sempre que me preguntan, as nais, me gusta moito involucrarlas, sempre estuveron involucradas as nais nos equipos de Casa Paco, porque as mulleres son fundamentales para levar unha boa convivencia en todos os aspectos.
E colaborar, non? En todas esas actividades.
Colaborar, poder facer merendas, poder facer xogos ou calquera cousa. A nai é fundamental. É unha das cousas que eu sempre estou pendiente de involucrar as nais que para que podamos ter éxito. Sin elas, sería imposible.
Pois un traballo diario, non? Que se fai dende o Casa Paco día tras día, ao longo de todo o ano, porque non hai descanso. Logo coñecemos pois algúns nomes, non? Que son os que destacan, como de Pablo Couñago, de seguro,
sí,
que hai moitos máis.
Iago Bouzón, hoxe está Mateo Míguez, que é un referente neste momento de Casa Paco, non solamente como xogador, que está no Coruxo, na segunda división B, non é solamente deportista, sino que é unha gran persona. Empezou en Casapaco, ten uns pais maravillosos. Hubo por aí e sempre me felicitan pola gran persona que é Mateo Míguez. Nese momento nos sentimos a familia Casapaco moi orgullosos del.
Pero como decía, estes son algúns deses nomes que saltan, non, aos titulares dos xornais,
sí,
pero hai
sí,
outros centos, non?
Sí, que... hai outros moitos que tal, pero que a verdade, si nos paramos a pensar un momentiño, un equipo tan modesto como é Casapaco, que traballa coa base, que chegáramos a lograr ter un campeón do mundo como é Pablo Couñago, ou un subcampeón do mundo como é Iago Bouzón, iso é impensable, porque dous en un equipo modesto casi nadie os ten, ni os grandes equipos os teñen.
Pois iso é, son esas alegrías, non? Que dá o,
moitas
que
alegrías,
dá o deporte,
sí, moitas
e
alegrías.
Tamén moito traballo, pero o que decíamos, non? Despois o tratamento de desagradecemento que un recibe pola rúa, porque eu lembro, cando non hai tanto, o Concello de Redondela tamén bautizaba, non? Co teu nome o campo neso de Santa Mariña, que foi algo que gustou, non? En Redondela, porque a xente
pois
entende
sí.
que se debe dar, non? Tamén
eu,
un recoñecemento.
Eu quedei contento nunha cousa. Claro, levou o pleno para que moderen. O que quedeu contento é que os cinco grupos políticos que rixen o Concello, os cinco votaron que sí. Iso foi para min a alegría máis grande que levei, a noticia máis grande, porque sean do signo que sean os grupos políticos e que voten o mismo, aí foi de verdade onde eu quedei máis contento.
E no recoñecemento da xente, non? Porque sabemos dos rapaces e dos que xa non son tan rapaces, que agora son adultos, que lembran, non, con moito agarimo o seu paso polo Casapaco.
Sí, sí, sempre se acordan do color amarillo. O color amarillo sempre vai unidos a nós. Moito dice, mira que eu levei a camiseta amarilla. E iso a mí faime gracia, porque a mellor a persona ten 40 anos. E eu levei a camiseta de Casapaco amarilla. E o home ten 40 anos. Iso faime gracia.
Bueno, pero eso é síntoma de que lembra, non? Con agarimo ese paso polas filas do Casapaco.
Sempre, sempre se acordan dos seus primeiros pasos, tanto no deporte como na relación de convivencia.
Porque non hai tanto, ademais, que se celebraba ese 35 aniversario, unha ampla exposición, ou seja, que 35 anos de historia, moitos dos que pasaron polo Casapaco nos primeiros momentos, pois agora xa serán mesmo pais de familia, non? Que
sí,
igual
temos xa nenos que xa foron, os pais xa foron xojadores, e agora están os nenos. E con respecto á exposición, hubo un detalle que teño que pedir disculpas, porque non tiñamos moito local para poñer fotos e non se puderon poñer todas as fotos que quixéramos, porque Casapaco ten un arquivo de fotos moi grande, que tamén o donei o arquivo e o museo con todo o Concello de Redondela, para que lle busque un lugar para expoñer o que eu creo que é ou a historia dun pobo, de moitos anos, claro, 35 anos son moitos anos.
Pois son centos, son milleiros, non? De rapaces os que terán pasado polas filas do Casapaco.
Sí, e aparte disso, as persoas que están involucradas niso, que pais que tuveron que levar os nenos a xojar, nais, avós, irmáns que foron a mirar os seus irmáns, sempre estuvo involucrada moita xente alrededor de Casapaco.
Pois, como decíamos, o Casapaco, todo un referente da canteira do fútbol sala, non só aquí en Redondela, senón que en toda Galicia, ese recoñecemento, non, que agora chega da máxima institución do deporte en Galicia, que a Xunta Secretaría Xeral para o Deporte, pois con ese premio, non, con esa distinción ao mérito deportivo da Xunta de Galicia, que penso que é algo que nos enorgullece non só o Casapaco, senón a todos, non? A todo Redondelán, a todo o mundo que está involucrado tamén no deporte, nas páxinas das redes sociais de clubs deportivos, pois se alegraban, non, desa distinción.
Sí, sí, unha das cousas, das felicitacións que me fixeron, me impactaron máis, foi a de Xoán Carlos, o do Bloque, do concello que me dixo que eu era un referente para moitos equipos grandes. Entonces, a verdad, Juan Carlos me fixo así emocionarme.
Pois é moi merecida esa distinción, así que desde aquí nada máis que felicitalo, que agradecerlle que xa estivera con nós, que sabemos que andas como sempre moi ocupado, Manolo, porque este home non descansa nunca, e que o disfrutes, non? Na compañía tamén de toda esa gran familia que é o Grupo Casapaco.
Pois moitas gracias, pero eu son un grano máis de Casapaco, un poquinho máis, un poquinho menos, pero Casapaco nunca sería nadie se non estuvera tanta xente, e nais en particular ao seu alrededor.
Pois gracias, como sempre, unha aperta.